Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 16-декабрь. Таласта мектеп жана бала бакча жетектеген 34 директор иштен алынды.
Өзүн карызгары менен кеткиле, же болбосо статья менен кетесиңер деди.
Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү эл аралык валюта корунун аткаруу кеңешинин жыйынында талкууланды.
Долгосрочной перспективе нужно изменять структуру экономики, конечно.
Узак мөөнөтүн алганда Кыргызстан үчүн экономиканын структурасын алмаштыруу талап кылынат.
Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин лидерлери Брюссельде саммитке чогулушту. Стамбулда Айтматов кечеси өттү.
Айтматов дегенде тирешүү, күрөшүүнү түшүнөбүз. Чыгармаларында өзүн чагылдырган.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевте соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев жыл этегине чейин мамлекеттик сапар менен Индияга барат. Ошондой эле Орусиянын Санкт-Петербург шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейформал саммитине катышат. Январдын башында Кытайга сапар жасап, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бул тууралуу мамлекет башчынын аппараты билдирди. Буга чейин президент декабрда Өзбекстанга да барып, эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзөрү жана Самарканда Ислам Каримовдун мүрзөсүн зыярат кылары айтылган. Маалымат азырынча расмий бышыктала элек. Орусия Путиндин киберчабуулдарга тиешеси жоктугун билдирди. АКШдагы президенттик шайлоо өнөктүгүндө ишке ашырылган кибербулдардын артында Владимир Путин турушу мүмкүн деп Американын чалгындоо кызматы айтып жатканы божомолду Орусия бийлиги четке какты. Бул тууралуу NBC News каналы билдирди. Телеканал демократтарга таандык маалыматтарды уурдоо жараянынын башында Путин турган деген кабар дипломатиялык жана чалгындоо кызматындагы булактардан алынганын белгиледи. Мурдараак ЦРУ республикачы Дональд Трампты Москва колдоп жатканы тууралуу айтып чыккан. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков муну күлкү келтирерлик божомол деп тышкы иштер министри Сергей Лавров акылга сыйбаганын билдирүү деп атаган. АКШда президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда демократтар партиясынын маалыматтарына киберчабуулдар жасалган. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуштар 20-декабрда парламенттик угууда талкууланат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, талкууга депутаттар, мамлекеттик мекемелердин, жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер жана эксперттер чакырылган. Эл өкүлдөрү Кожубек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Табылды Тилаев сунуштаган мыйзам долбооруна ылайык, жалпыга маалымдоо каражатын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар Кыргызстандын жарандары гана акылуу. Чет жактан каржыланган маалымат каражаттарына сырттан келүүчү акчанын көлөмү 20% ашпоосу керек деген эрежеде жазылган. Бул сунуш сөз эркиндигин чектей турганы белгиленип, жарандык коомдун катуу сынына кабылууда. Евроньюз каналынын журналисттери кесиптештерин колдоо максатында 24 саат иш ташташты. Алар каналдын украин, перси жана араб кызматтарынын жабылышына каршылык көрсөтүп жатышат. Журналисттер нааразылык акциясын 15-декабрда түндө башташып, күн бою жаңылык даярдабай турганын билдиришти. Корпорация жетекчилиги каржы тартыштыгынан улам 2017-жылдын апрелинен айрым кызматтарды жабуу чечимин кабыл алган болчу. Москвада базарда иштеген кыргызстандык 30 жаштагы аялдын 24 миллион рубль акчасын уурдап кетишти. Life.ru тараткан кабарга ылайык, ал ири суммадагы рубльди долларга өткөрүү максатында акча алмаштыруучу жайга алып келгенде жоготкон. Кассиранын пулун изин алып, изин жашырганы айтылууда. Акча алмаштыруучу жайы Бахрушина көчөсүндө жайгашкан. Жабырлануучу ал жерге келерден мурда телефон аркылуу кассирге канча сумма алып бараарын айткан. Полиция окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Жабырланган кыргызстандык аял базарда мөмө жемиш сатып иштеген. Өзбекстанда жаңы жылдан тарта аткаминерлер элге эсеп берет. 2017-жылдан тарта Өзбекстанда район жана облус акимдери, прокуратура жана ички иштер тармагындагы жетекчилер эл алдында отчет бере баштайт. Ар бир район шаарда элдик кабылдамалар ачылып, толук кандуу иштейт. Бул тууралуу президент Шавкат Мирзияев бейшембиде өлкө парламенти Али Мажилисте сүйлөп жатып айтты. Мирзияев президенттин милдетин аткарууга киришкенден соң ачкан виртуал кабылдамасына түшкөн даттануулар 270 000 ашканын кошумчалады. Мамлекет башчынын виртуал кабылдамасы быйыл 24-сентябрдан тарта өкмөттүн расмий порталында иштей баштаган. Жарандарга коркпой эле бардык түрдөгү даттанууларды жазуу сунушу берилген. Кыргызстанда ырчылык жана адабият жаатын демгектенип жаткандар арасында автордук укук маселесинде мыйзамдык эрежелерди жакшы билгендер аз болууда. Ошондой эле жаңы кинолор кинотеатрда көрсөтүлүп бүтө электе каракчылык жолу менен базарга тарап кеткен көйгөй токтобой жатат. Бул тууралуу Кыргыз патент ишканасынын басма сөз катчысы Гүлбара Кудайбердиева Азаттыкка билдирди. Бүгүн аталган мекеме ушул маселеге арналган талкуу уюштурууда. Бүбүсара Бейшеналиева атындагы мамлекеттик искусство институтунда өтө турган жыйынга ырчылар, акын жазуучулар жана юристтер чакырылды.
Көп мыйзам ченемдик нормаларда жаңы бир эмелер кабыл алынып атат. Алар жөнүндө алар билбей атат, өз укуктарын билбей атат биздин авторлор, ошол эле аткаруучулар. Мындай көп маселелер чыгып атпайбы? Талаш тартыш болупчу. Бул менин ырым, сенин ырың, анан сен мага төлөсүң, сен мага төлөбөсүң дегенчи.
2014-жылы автордук укукту коргоо максатында мыйзамга өзгөртүү киргизилип, чыгарманы уурдагандарга айыппул 10 эсе көбөйтүлгөн. Мурда 2000 сомго айып төлөнсө, азыр анын көлөмү 20 000 сомго барабар.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 17-декабрдан 19-декабрга чейин көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап, кар өтөт. Кээ бир райондордо жаан чачынга туулот. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат, абанын температурасы төмөндөйт. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Чүй Талас, Баткен облустарында абанын температурасы +10-15, Ош Жалалабадта +8-13, Ысык Көлдө +3-8, Нарында 7-12, ал эми бийиктүү районд 8-13 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 13-15 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта 34 мектеп жана бала бакча жетекчиси иштен алынды. Буга алардын 24 октябрда жумушун таштап Бишкекке барып, жогорку кеңештин алдында митингге чыкканы себеп болгон. Райондук жетекчилик бул аракетти мыйзамсыз деп атап, прокуратурага кайрылган. Окуянын чуу жайы Альбина Сулайманованын материалында.
34 директорду бияка чакырып, чогулуш кылып, ошол жанагы Бишкекке барган боюнча эме кылды да. Өзүн арызыңар менен кеттиле, же болбосо статья менен кетесиңер деди. Анан айла жок бакчалар 34 тең арыздарын жазып беришти.
Атын атагысы келбеген Талас районундагы мектептердин биринин жетекчиси директорго кызматка келгенине 2 гана ай болгон. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынара Назаралиеванын таламын талашып митингке чыккан мектеп директорлорунун катарында ал дагы бар болчу.
Биз тиги Тынара апасынын эмеси менен барганбыз да, Тынара апасынын жиберген да зав району, тиги Талас районунун зав районусу бизге текшерүү келе жатыптыр. Кокуй баргыла, ошону токтоткула, депутатка кайрылгыла депчи. Анан биз чындыкты жазып бердик бияка келгенден кийин ага. Анан чоңдору сүйлөсө барабыз да, айла жок. Бирок анын аркасы менен өтүп жумушубуздан айрылып атабыз, мынакей жеген оокатыбыздан. Кыйын эле болду эми. Эскертүү деле берсе болмок, же сөгүш деле берсе анан сразу эле статьяга таянып чыгарып жаташты эле, же арыз жаздырып мажбурлашты эле туура эмес болуп калды деп ойлойм мен.
Эске салсак, 24 октябрда Талас районундагы 25 мектептин 7 бала бакчанын жетекчилери жана Талас райондук билим берүү бөлүмүнүн 2 кызматкери иш учурунда депутат Гүлкан Молдобековага жолугуу үчүн Бишкекке барышкан. Алар райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынара Назаралиеваны иштен бошотууга депутат айымдын тиешеси бар жогун билүү жана мектептердеги көйгөйлөрдү чечүү максатын көздөшкөнүн айтышкан. Райондук жетекчилик бул аракетти мыйзамсыз деп сыпаттап, прокуратурага кайрылган. Анын негизинде чечим кабыл алынганын Талас райондук жана шаардык билим берүү борборунун башчысы Байыш Керимбаев билдирди. Эмгек кодексинин 83-чү беренеси дейт.
Беренесинин 1-чи бөлүмүнүн 6-чы пунктунун А пунктчасы. Бул иш берүүчүнүн демилгеси боюнча кызматкер ишке келбесе жумуш күнүнүн аралыгын 3 сааттан ашуун катары менен деген бар да, ал уже тиякта бир күнгечке жүрдү да, ошол статьяга такып атат. Бул статья алдын эмес статья да, жумуштан кишир кетирип жүрө турган статья да. Бул статья мурда тиги сөгүш аласыңбы, эскертип аласыңа карабайт, прогул болдуңбу жумуштан кишир кетесиң да.
А эмне үчүн анда өзүнүн арызы менен кеткенге мүмкүнчүлүк бердиңиздер?
Себеби дегенде бул директорлордун дагы мурда иштеп жаткан учурларын ушу жыйында эске алышты. Анан көпчүлүгү өзүбүздүн каалообуз менен барган жок электе иштеп атат. Мына ушулардын баарын эске алышып өз арыздары менен кеткен мүмкүнчүлүк.
Маалыматка караганда бүгүндөн тарта директорлук милдетти окуу тарбия иштери боюнча орун басарлар аткара баштады. жогорудагы окуядан кийин Таластагы райондук билим берүү борбору шаардыкы менен бириктирилген. Анткен менен мугалимдердин иштен алынуусуна себепкер болгон мекеменин мурдагы жетекчиси Тынара Назаралиева дагы эле ордун бошото элек. Учурда ал эмгек көргүүсүндө жүргөндүктөн байланышуу мүмкүн болгон жок. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Окторубузду улантабыз. Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү бул аптада эл аралык валюта корунун аткаруу кеңешинин жыйынында талкууланып, бул каржы уюмдун өкмөткө берип жаткан насыясынын кезектеги 13 миллион долларлык траншы жактырылды. Эл аралык валюта кору атайын билдирүүдө таратып, кыргыз өкмөтүнүн дарегине айрым сунуштарын жолдоду. Азаттык ал сунуштар кайсылар экенин уюмдун Бишкектеги өкүлү Яхья Саид мырзадан сурады. Маекти Прагадагы студиядан кесиптешим Улан Алымкулуулу жүргүздү.
Яхья Саид Мырза, эл аралык валюта кору Кыргызстандын экономикасына басым жумшарганы менен кыска мөөнөттүү болжол татаал бойдон калдырып жатат. Мында сиздер эмнени эске алдыңыздар?
Главный вызов для экономики Кыргызской республики в ближайшее время.
Кыргызстандын экономикасы үчүн жакынкы мезгилдин эң башкы көйгөйү өлкөнүн негизги соода экономикалык өнөктөштөрү Орусия, Казакстан жана булардыктан азыраак ченемде Кытайда экономикалык ишмердиктин жайлаганы. Алардагы экономикалык жайлоо өз кезегинде мунайга, жаратылыштын башка ресурстарына баа төмөндөгөнү менен байланыштуу. Бул жагдай Кыргызстандын экономикасында да артка тартуучу ролду аткарууну уланта берет. Ал эми орто жана узак мөөнөттө алганда экономика элдин муктаждыгын канааттандыргандай, жакырчылыкты кыскартып, жашоо шартты жакшырткыдай ыргакта өс алыш үчүн баары бир терең структуралык реформалар керек болот.
Ошол структуралык реформалар дегениңиз дагы бир аз чечмелей кетесизби? Сиздердин пикирде бул эмнени билдирет?
В долгосрочной перспективе нужно изменять структуру экономики, конечно.
Узак мөөнөттөн алганда Кыргызстан үчүн экономиканын структурасын алмаштыруу талап кылынат. Бирок бул биздин өлкөдөгү тикелей ишмердик чөйрөбүзгө такыр кирбейт. Ал эми айтып жатканыбыз экономикалык өсүштө калктын жашоо деңгээлин көтөрө ала тургандай ыргакты кармаш үчүн экономика иштеп жаткан негиздин өзгөртүлүшү. Башкача айтканда, акча которуларга, алтындын экспортуна, тышкы жардамга көз карандылыкты азайтып, өнүгүүнүн бөлөк жеке сектордун жетекчилик ролуна негизделген кызмат көрсөтүү, өндүрүш чөйрөсүндө ар кыл багыттагы экономикалык ишмердикке өтүү дегендик.
А сиздер мына билдирүүңүздөрдө экономиканын туруктуулугун чыңдап, буферлерди калыбына келтирүү үчүн структуралык реформалар менен катар жөндүү макроэкономикалык саясат дагы керек деп жатасыздар. Ал кандай саясат?
В первую очередь нужна фискальная консолидация. Внешний долг.
Эң биринчи кезекте фискалдык консолидация керек. Акыркы 3 жылда тышкы карыз абдан ыкчам өсүп кетпедиби? Андыктан тышкы карыздын көбөйүүсүн көзөмөлгө койгон фискалдык чараларды көрүү керек. Бул үчүн бюджеттин кирешесин көбөйтүп, чыгашасын азайта турган чараларды абдан сабаттуу аныктоо зарыл. Ал чаралар экономикалык өсүшкө тоскоолдук кылбастан кайра көмөктөшүсү абзел. Ошондой эле каржы секторундагы укуктук реформаны да улантуу зарыл. Биз банк мыйзамы акыр аягында кабыл алынганына кубанычтабыз. Бирок бул чөйрөдөгү реформаларды да улантуу менен улуттук банктын көз карансыздыгын, банк чөйрөсүндө көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Ал эми узак мөөнөттөн караганда экономика үчүн физикалык да, укуктук да инфраструктура куруну улантуу, бизнес жүргүзүү үчүн шартты салык системасынын эффективдүүлүгүн, бизнестин энергияга жетүү мүмкүнчүлүгүн, бизнес иштеген укуктук мейкиндикти жакшыртуу керек.
Улучшить правовое пространство, в котором бизнес работает.
Жакшыртуу дегениңиз баардык эле айтып келе жаткан нерсе, эл аралык валюта корунун өкмөт үчүн берген конкреттүү сунуштары барбы?
В основном рекомендации у нас о том, чтобы, например,
биздин сунуштарыбыз, мисалы, салык системасынын эффективдүүлүгүн көтөрүү, салык жыйноону, салык системасын татаалдаштырган, ошондой эле баарына бирдей шарт түзбөгөн жеңилдиктерди алып салуу менен байланыштуу. Биз ошондой эле каржы секторуна көзөмөлдү жакшыртуу багытында да көмөктөшүп жатабыз. Экономикалык ишмердикти колдоодо өз ролун аткаруусу үчүн каржы секторунун капиталдашуусу өсүсү керек. Биз иштеп жаткан багыттардын дагы бири проблемалуу банктар менен иштөөнүн механизмин жакшыртуу. Анын оң жана теж таасири экономикалык ишмердиктин башка чөйрөлөрүнө да тийиши мүмкүн. Булардан сырткары биз фискалдык тартипке, макроэкономикалык абалга, акча кредит саясатына да көңүл буруп жатабыз.
макроэкономическую и на денежно-кредитную политику.
Яхья Саид Мырза, айтсаңыз, кыргыз экономикасының быйылкы жыйынтыгы келерки жылдагы абалы боюнча соңку эсептериңиздер кандай?
Мы ожидаем незначительный рост экономики.
Биз жыл аягына чейин экономиканын анча чоң эмес өсүшүн күтүп жатабыз. Ички дүң өнүмдүн реалдуу өсүшү 2.6% тегерегинде же андан бир аз жогорураак болот. Тышкы факторлордон, атап айтканда күйүүчү майга, тамак аш продукцияларына, баанын арзандыгынан улам инфляция да абдан эле төмөн. Кийинки жылга да өсүш ыргагы ушундай эле болот. Өсүш бар, бирок жетишсиз. Акыркы 10, балким 20 жылдагы өсүш ыргактарынан төмөн, алсызыраак өсүш.
Эл аралык валюта корунун Бишкектеги өкүлү Яхья Саид менен Улан Алымкулуулу маектешти.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 9:45 өттү. Азыр соңку кылардын уч каймазмуну менен таанышып алыңыздар. Президент Алмазбек Атамбаев жыл этегине чейин мамлекеттик сапар менен Индияга барат. АКШда ишке ашырылган кибер чабуулдардын артында Владимир Путин турушу мүмкүн деген божомолду Орусия четке какты. Евроньюз каналынын журналисттери кесиптештерин колдоо максатында 24 саат иш ташташты. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуштар 20 декабрда жогорку кеңеште парламенттик угууда талкууланат. Москвада мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен полковник 12 жылга камалды. Өзбекстанда акимдер 2 жылдан тарта элге эсеп берүүгө милдеттендирилди. Бүгүн Кыргыз патент ишканасы ырчы жана башка аткаруучуларга автордук укукту түшүндүргөн жыйын курат. 25 декабрдан Жалал-Абадка кошумча авиакаттама ачылып, жумасына 2 жолу учак уча баштайт. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда турат. Азаттык.org дарегибиз. Евро биримдикке мүчө мамлекеттердин лидерлери Брюсселде бир күндүк саммитке чогулушту. Жыйында евро шаркет туш болгон көйгөйлөрдү талкуулоо каралган. Бул Орусияга киргизилген санкцияларды мөөнөтүн узартуу, евро биримдик Түркия маселеси, Украина менен биримдик ортосунда визасыз каттамды ачуу жана башка темалар. Элиза Кененбаева баяндайт.
15 декабрда Брюссельдеги саммитке чогулган евро биримдиктин лидерлери Украинанын чыгышындагы жаңжалга келигишкен үчүн Москвага каршы киргизилген санкцияларды дагы 6 31 июлга чейин узартышары күтүлүүдө. Алар ошондой эле Нидерландтардын премьер-министри Марк Рюттенин билдирүүсүн да талкууга алышат. Ал евро биримдиктин лидерлеринен Украина менен евро биримдиктин ортосунда каралып жаткан ассоциация тууралуу келишим коргонуу маселелерине тиешеси жок болушу керектиги айткан. 2013 жылдын ноябрь айында ошол кездеги Украинанын президенти Виктор Янукович Москванын басымынын алдында евро биримдик менен ассоциациялык келишимге кол коюудан баш тарткан. Мунун кесепети анын 2014 жылдын февраль айында бийликтен кулатылышына алып келген. Андан соң Москва Украинанын Крым жарым аралын басып алып, өлкө чыгышында тутанган жарандык согушта орусиячыл жикчилдерди колдоп келет. 2014 жылдын апрелинде башталган бул кагылышуудан кеминде 10,000 адам өлдү. Ошондой эле саммитке чогулган лидерлер Сириядагы кырдаалга да токтолушту. Алар Алепподогу ири чабуулдарды жүргүзүп жаткан президент Башар Асад жана анын союздаштары Иран менен Орусияны кескин сынга алышты. Франциянын президенти Франсуа Оланд шаркет кескин чараларды көрүшү зарыл деп эсептейт.
Эгер евро биримдикке мүчө 28 өлкө 5 жылдан бери созулуп келе жаткан согушту токтотуп, Сирия өкмөтү жана анын союздаштары Орусия менен Иран тарабынан ишке ашырылган кан төгүүгө каршы чара көрө албаса, максат эмне?
Кийинки жазда өтө турган Франциядагы президенттик шайлоого ат салыша турган талапкерлердин бири, консервативдик партиясынын өкүлү Франсуа Фион, Брюсселде сүйлөгөн сөзүндө Сириядагы батыш дипломатиясы ийгиликсиз болгонун айтып, ал жактагы согушту ар тараптуу сүйлөшүүлөр аркылуу гана аягына чыгарса болоорун кошумчалады. Андан тышкары евро биримдиктин лидерлери Британиянын премьер-министри Тереза Мейтис өз алдынча тамактанып, Британиянын блоктон чыгышын талкуулашты. Адатта 2 күн болчу саммит быйыл 1 күнгө кыскарып, шаркетке мүчө 28 өлкөнүн лидерлери Британиянын биримдиктен чыгып кетүүсү жана Италиядагы референдум сыяктуу чоң окуялардан кийин чогулушту. Элиза Кененбаева,
азаттык.
Азаттыктан эртең мененки уктурууларыбызды улантабыз. Түркияда жыл сайын декабрь айында туулган күнүн утурлай Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен тааныштыруу жыйындары өтүп келатат. Быйыл да ошондой жыйынды Стамбул мэриясы менен Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги биргелешип уюштурушту. Ага келген айрым көрөрмандар атактуу кыргыз жазуучусу Түркия калкына жетиштүү тааныштырыла элек деген ойлорун айтышты. Иш-чара тууралуу кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын баянында.
Айтматовду эскерүү кечесинде убагында аны менен иштешкен түрк мугалимдер, Кыргызстандын элчиси Ибрагим Жунусов, түрк дүйнөсүнө таанымал акын жазуучулар жана студенттер катышты. Алар жазуучунун басып өткөн жолун эскерүү менен бирге аны чагылдырган кыска даректүү тасманы да көрүштү. Келген коноктордон түрк кеңешинин катчысы Абзал Сапарбек уулу Айтматовго Нобель сыйлыгынын убагында берилбей калганын өкүнүч менен белгиледи.
Айтматовго тирүүсүндө Нобель беришпесе, анда азыр баарыбыз бул сыйлыктын ыйгарылышы үчүн аракет жасашыбыз керек. Ал тургай түрк дүйнөсүнүн өзүнүн Нобель сыйлыгын уюштурушубуз керек. Түрк кеңеши азыр Айтматовдун чыгармаларын түрк дүйнөсүндөгү өлкөлөрдө мектептердеги окуу программасына киргизүүгө аракет көрүп жатат.
Элчи Ибрагим Жунусов кечээ келген конокторго Айтматовдун өмүр таржымалын айтып берип, анын адабият дүйнөсүнө кошкон салымына токтолду.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 170 тилге которулду. 170 тилге. Эгерде оң жактан бекитилген 182 мамлекет бар болсо, кийинки бир-эки мамлекетти кошконда 170 тилге которулду. 60 миллион тиражда китеби жарык көрдү. Мына чыгармачыл адамдарга отурат ишиңиздерде, мынчалык тиражда кабыл болгон, мынчалык тилге которулган, бул адамдын көзүнүн тирүүсүндө көрсөтүлгөн чоң ийгилиги деп ойлойм.
Жазуучунун туулган күнүнө арналган бул кечеге мектеп окуучуларынан тартып студенттерге чейин Айтматовдун күйөрмандары катышты. Стамбулдун мэриясы тарабынан колдоо алган бул иш-чаранын негизинде сүрөт көргөзмөсү да уюшулду.
60 жылдыгында айылына шекер көй.
Шекер көй. Толду көй.
Тажигүл Өзген Күнтүз Түркиядагы этникалык кыргыздардан. Ал көргөзмөгө Айтматовдун портретин тарткан. Жазуучуну жашоосунда бир канча жолу көрсө да, сүрөтүн тартуу оңой болгон эмес. Бирок аны ойлонткон нерсе Айтматовдун Түркияда жетишээрлик деңгээлде таанытылбагандыгы дейт.
91 жылыга чейин Түркияда көп билинбеди. Чыңгыз Айтматов сол социалист жазуучулар, эдебиятчылар билетеде көбүнчө. 91'inden кийин Чыңгыз Айтматов ушунча келди, кетти, маң караса көп да билинбеди. Көп танытылбады. Ничин аны сурайын дедим. Дедим шимди болбосун. Ничин дагы популист болбоду, дагы танытылбады, дагы бир белгесел кылынып окулдарга, мектептерге танытылбады. Чүнкү бир эле Чыңгыз Айтматов бар эди. Нормал бир жазуучу эмес эле, бул дүйнөгө таанынган бир киши эле. Ошол үчүн дагы көп не кылынат эле, ничин кылынбады, ничин токтоп калдылар, ничин тартындылар бир нерселерден. Мен ар дайым ошону ойлоном да.
Айтматовдун чыгармалары менен алгач мектепте таанышкан Стамбул университетинин 2-курс курсунун студенти Илкнур Өнөр өз пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Чыңгыз Айтматов деңгээлинде aslında bir mücadele anlarız. Çünkü
Айтматов дегенде тирешүү, күрөшүүнү түшүнөбүз. Чыгармаларында өзүн чагылдырган. Атасын кылым карыткан бир күндө тааныдык. Түрк дүйнөсү жөнүндө оюн Толгунайда, кыргыз жерин биз Жамиледе окуп билдик десек болот. Айтматов залкар жазуучу катары бизге жат болбогон, дүйнөгө таанымал жазуучу деп билебиз.
Ашк хикаясын Кыргызстан.
Уюштурулган сүрөт көргөзмөсү жылдын аягына чейин көрүүчүлөргө акысыз ачык болуп, түркчө которулган китептерди да окурмандарга сатыкка коюлган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Бишкекте саат 9:54 өтөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми бүгүнкү гезиттер эмне жөнүндө жазып жатат? Бекташ Шамшиевден угалы.
Рахмат. Бүгүн жаңырды Фабула, Суперинфо, Кыргызстан Эркинто, Вечерний Бишкек гезиттери чыкты. Орусиялык Русгидро компаниясынын Кыргызстандагы 37 миллион долларынын чоо жайына жаңырды гезити токтолду. Парламент депутаты Алмамбет Шыкмаматов Орусиянын эл аралык арбитраждык сотко берип, ора тартпай эле Кыргызстандан ал акчаны өндүрүп алууга мүмкүнчүлүгү жетиштүү экенин билдирди. Анын айтуусунда Орусия кыргызстандык мигранттарды кысып, бул жакка мунай продукцияларын өткөрбөй экономикалык басым жасаса, биздин өкмөт айласы чогу айткан күнү акыркы тыйынын санаса дагы төлөп берет. Төлөбөйбүз, соттошобуз деген болбогон кеп, дейт Шыкмаматов. Ушул эле темага арналган пикирлер топтому да гезиттин жаңы санында чыккан. Парламент депутаты Азамат Арыпбаев, эгер мунун баары аныгына чыкса, Россия уят болот деп, журналист Чолпон Орозобека, Орусия өзү келишимдин шарттарын бузду деп, экономист Айылчы Сарыбаев, Русгидро компаниясынын бизди сотко бере турган эч кандай негизи деле жок деп, укук коргоочу Рита Карасартова, Русгидро Кыргызстанга келип жатканда кестерди курбасын биз дароо эле билгенбиз деген жоопторун беришкен. Кезде Бишкек шаар башчысы Албек Ибраимовдун кандай иштеп жатканы тууралуу шаардыктардын пикирлери жарыяланган. Журналист Бейшенбек Бекешев ишинин баары кылмыш чыттанган кишинин ишмердиги тууралуу сөз кылып зарылдыгы жок десе, серепчи Марат Казакбаев аракет кылып жакшы иштеп жатат деп, коомдук ишмер Эдил Байсалов азыр таштанды чогулткан кишиге шумдук сүйлөп койгон жетекчини эле чарбакер деп жатпайбызбы, а бирок башкалаабыздын деңгээлине келген киши башкачараак болуш керек эле деп, экс депутат Кубанчбек Исебеков Албек Ибраимов көп деле жаңылык киргизе алган жок деп жооп беришкен. Парламент депутаты Дастан Жумабеков бийлик бир голго топтолгон жок, башкаруу системасы туура эмес. Өмүрбек Текебаевдин биздин бир эле ата мекенибиз бар, бул Кыргызстан. Абдрахман Маматалиевдин мамлекеттин бүтүндүгүнө байланыштуу маселелер биринчи планда болуш керек деген маектери да гезиттин жаңы санында жарыяланган. Фабула гезити казак оппозиционери Мухтар Аблязов Бакиевдерди каржылап келгенби деген суроого жооп издеген. Мухтар Аблязовго БТ-банктан 2005-2009 жылдары 6 миллиард доллар акча чыгарып кеткен деп айып коюлуп, издөө жарыяланган. Карабашын калкалап жүргөн банкир ушул тапта Францияда жашайт. 2005 жылкы кыргыз революциясын каржылаганы Мухтар Аблязов өз айтканы менен кыргыз саясатчылары тарабынан андай билдирүү ырасталек. Балким ошол инкылаптан кийин тез эле күчтөнүп, тууган туушкандар менен таасирдүү болуп чыга келген президенттикке татыктуу талапкер болчу Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Феликс Куловдордун тилин таап, ыкка көндүргөн Курманбек Бакиевдин негизги спонсору болгондур деп белгилейт гезит автору. Кыргызстанда курулуп жаткан автожолдор республиканын түндүгү менен түштүгүн байланыштыруучу жаңы жол курулушу тууралуу транспорт жана жол министри Жамшитбек Калеловдун маегинде ушул эле гезитте жарыяланган. Жалал абад Балыкчы жолунун курулушуна токтолгон министр мурда белгиленген 4 туннелдин толук курулбай, ордуна узундугу 1600 метр келген эстакада көпүрө салынары бул жол курулушуна кетчү каражатты 20% арзантатарын маалымдаган. Бүгүнкү Суперинфо гезитинде белгилүү эстрада ырчысы Айчыра Күмөналиеванын интригалардан тажап сахнадан кеткени жатам деген маек жарыяланды. Өзүм эч нерсе күнөөм жок болсо дагы атымды илештирип алып психологиялык жактан чарчатып салышкан учурлар көп. Ушундай нерселердин айынан 2 жыл съемкаларга барбай интервью бербей жүрдүм, дейт Иманалиева. Москвадагы кыргыз элчилиги мигранттарга жардам бербей кайрылгандарга орой мамиле кылганы Ай Салкын Качкынбаеванын Москвадагы кысым депортация кайрылгандарга элчилик орой мамиле кылабы деген макалада сөз кылган. Биз элчилик кызматкерлери менен жолугуп чыгып баратканда омондор баарыбызды кармашты. Биз бир сааттан ашык полиция бөлүмүндө отурдук. Таң калтырганы башкаларды кое берип, элдин арасынан биздин топтун балдарын тандап кармап жатышты. Полиция кызматкерлери бизди ары бери жулкуп автобустарга салып кетишти. Угушуусу элчиликти иштегендер эле полицияга шыбырап атайын бизди салып беришиптир, дейт Тилек Таалайбеков. Кыргызстандын каржы министрлиги жемкорлукка каршы кантип күрөшүп жатканына вечерний Бишкек гезити токтолду. Жемкордук мамлекеттик сатып алуулар жаатында токтолбой келет. Өткөн жылы прокуратура мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын аткарылышын текшерген. Анын натыйжасында 72 кылмыш иши ачылган. Кыргызстандагы эшек соодасы Азамат Касыбековдун эшек адамга дос эмес, жей турган тамагы бизнеси деген макаласында козголгон. Автордун ырасташынча ушул тапта Кытайга эшектерди ташып кетүүгө уруксат берилип, шалпан кулак жаныбарлардын базар баасы көтөрүлүүдө. Эркинтоо гезитинин жаңы санында белгилүү саясий коомдук ишмер Тургунбек Сулайбердиевди эскерүүгө арналган материалдар жарыяланды. Кыргыз журналистикасы менен басма сөздүн өнүгүшүнө ири салым кошкон ишмер тууралуу белгилүү адамдардын эскерүүлөрү чыкты. Басылмада ошондой эле алп акын Турар Кожомердиевдин поэзиясына арналган макала да басылган. Кыргыз туусу кезинде журналист Болотбек Ташналиевдин жергиликтүү кеңешке шайлоо күтүүсүздүкпү же мыйзам ченемдүүлүкпү? Хусанбай Курбановдун улутун арабай жаштар кыргыз тилин окушу керек. Шабдан Абылгазы уулунун тартип сакчылары менен таксистердин талашы.
Рахмат.
Деген макалалар чыкты.
Рахмат сизге. Бекташ Шамшиев гезит баян менен болду. Азаттыктын таңкы эфиринин дагы бир жарым саат ушун менен соңуна келип жетти. Бишкекте саат 10 болду. Ода Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Бүгүн күнгө жума, 16-декабрь, микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстандын ички ишине кийлигишкендер көп деген темада Азаттыктын кечээки кечки эфиринде өткөн арай көз чарай талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Санжар Эралиевде сөз.
Саламатсызбы? АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия бийлигин Алепподогу эвакуацияны тынч өткөрүүгө чакырды. Вашингтон өкүлү калаадан жайкын тургундарды алып чыгып кетүү иштерин максаттуу ишке ашырууда Дамаск жана анын союздаштары жооптуу экенин белгиледи. Керри бейшемби күнү эвакуацияланган элди ташып баратын унааларга чабуул жасалганына тынсызданып жатканын айтып, муну актап болбой турган аракет деп баалады. Сирия өкмөтү Орусиянын аба соокуларынын жардамында Алеппонун козголоңчуларды тазалап жатат. Дамаск аталган шаарды толук көзөмөлгө алууга жетишти. Азыр калаада жарадар болгондорду тынч аймакка алып чыгып кетүү иштери жүрүүдө. 15-декабрда адамдар ташып баратканы унааларга өкмөт күчтөрү оок ачканы кабарланган. Президент Алмазбек Атамбаев жыл этегине чейин мамлекеттик сапар менен Индияга барат. Ошондой эле Орусиянын Санкт-Петербург шаарында жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейформал саммитине катышат. Январдын башында Кытайга сапар жасап, эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бул тууралуу мамлекет башчынын аппараты билдирди. Буга чейин президент декабрда Өзбекстанга да барып, эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүүрү жана Самаркандта Ислам Каримовдун мүрзөсүн зыярат кылары айтылган. Маалымат азырынча расмий бышыктала элек. Москвада полковник чыккынчылык үчүн соттолду. Москва шаардык соту полковник Алексей Сниковду мамлекетке чыккынчылык кылууда айыптуу деп таап, 12 жылга күчөтүлгөн тартипте кетип абакка кести. Ошондой эле аскердик чининен да ажыратылды. Интерфакс билдиргендей, айыпталуучунун иши сырдуу кылмыштардын катарында жабык тергелди, чогуу жайы ачык айтылбай жатат. Орусияда мамлекетке чыккынчылык кылуу боюнча иштердин көбү сырдуу кылмыш катары тергелет. 2015 жылдан бери бул жаатта 28 адам соттолду. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуштар 20-декабрда парламенттик угууда талкууланат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, талкууга депутаттар, мамлекеттик мекемелердин, жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер жана эксперттер чакырылды. Эл өкүлдөрү Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Табылды Тилаев сунуштаган мыйзам долбоорун алайык, жалпыга маалымдоо каражатын негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар, Кыргызстандын жарандары гана акылуу. Чет жактан каржыланган маалымат каражаттарына сырттан келүүчү акчанын көлөмү 20% ашпоосу керек деген эрежеде жазылган. Бул сунуш сөз эркиндигин чектей турганы белгиленип, жарандык коомдун катуу сынына кабылууда. 25-декабрдан тарта Бишкектеги Манас аэропортунан Жалал-Абад шаарына кошумча авиакаттан ачылып, Тезжет компаниясы ар жекшемби British Airspace 146-200 учагында эл ташый баштайт. Бул тууралуу аталган ишканадан кабарлашты. Азыр Бишкек Жалал-Абад багытындагы каттамды ар шаршемби авиатрафик компаниясынын учагы аткарат. Жол киренин орточо баасы 2200 сомдун тегерегинде, эки шаардын ортосундагы учуу убактысы 40 мүнөт. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Бозгунда жүргөн казак саясатчысы олигархы Мухтар Аблязов француз басма сөзүнө берген маегинде Кыргызстандагы 2005 жылдагы жоо казынын революциясын каржылаганын айтып чыкты. Кыргызстандагы саясий окуяларда, экономикалык долбоорлорду чечүүдө, диний идеологиялардын жайылышында сырткы факторлордун канчалык таасири бар, алардан кандай пайда кесепеттер болууда деги. Кыргызстан өз алдынча саясаты жасай алабы? Сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө эмне себеп болууда? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде арай көз жарай талкуусу Азаттыктын эфиринде кечээ кечинде өткөн. Аны Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр ошол берүүнүн кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров жана замандаш партиясынын тең төрагасы революциялардын каарманы Жеңиш Молдокматов катышмакчы. Мен биринчи суроом Азимбек мырза сизге: Кыргызстанда 2005 жана 2010-жылдардагы революциялар сырттан каржыланган деп блогко чейиндагы оозик айтылып келет. Бирок революция жасагандар, ошол учурдагы оппозиция күчтөрү өз күчүбүз менен, элдин күчү менен иш ашкан деп келишет да. Мына кечээ француз гезитинде Бозгунда жүргөн казак саясатчысы Мухтар Аблязов 2005-жылдагы Кыргызстандагы революциясына каржылаганын билдирип отурат. Эки революцияны башыңыздан өткөргөн, ошол жерде башында турган адам катары сиз айтыңызчы, ушул Аблязовпу жөсө башка сырттан каржылык колдоо алгансыздарбы?
Эми баягы күчүйөк үйдү коногу бийлейт дегендей, бизде сырткы саясат жоктугунан, же болбосо ошол элдин жеңишин, ошондон нары элдин ошо революциянын максатын идеология катары ошону пропагандалап, ошонун революциянын жеңиштин ээси эл экенин айтып, кыргыз эл экенин айтып, ошондо идеология жүрбөгөнүнөн биздин сырткы саясаттын алсыздыгынан бүгүн 2005-жылкы революциянын дагы 2010-жылкы революциянын да ээлери абдан көп. Мына 2010-жылга Батыров жалла ата жүрүп окуй, мен минткем тигинткем деп ал керей болуп жүрөт. Эми мынакей Аблязов чыгып туруп тиякта мындай деп, мен ушул учурдан пайдаланып айтат элем: революциянын ээси эл, жеңүүчүсү да эл, Кыргызстан эли. Бирок эки революциядан тең биздин эл ошо революциядан кийинки келген бийликке үмүт артып, ушул эми революциянын максаттарын ишке ашырат го деген үмүт менен ишенип койгондугунун кесепетинен, ал эми бийликке келген адамдар революциянын максаттарын унутуп койгондугунун кесепетинен мына ушуга окшогондор чыгып атат. Бул акылга сыйбай турган нерсе. Эми үчүн дегенде Аблязов ким? Кыргызстан ким? Анан Аблязов өзү качып жүрсө, анан кийин каяктан Кыргызстандын жогазын революциясын каржылай берет? Тем более бул бир нерсени айтып аткандан кийин буга жооп берип калам деп ойлонуш керек да.
Болуптур, Аблязов өзү жеке андай болбосо Аблязовду пайдаланып башка бир кызыкчыл кызыктар тараптары, держава, мамлекеттер аны пайдаланышы мүмкүнбү да?
Эми ушундай саясатты, ушундай пропаганданы күндө российский каналдар көрсөтүп атат. Вот Кыргызстандагы түстүү революция, Грузиядагы революция, Украинадагы революция усиленный ушундай күндөн күнгө берип аткан идеология жүргүзүп атат. Революция жаман, аны коркпогула, мына Кыргызстандын кесепетин кийесиңер деп. Мына ушул дагы ошонун кесепети болуп атат. Наоборот, биздин мамлекет айтчу эле, биздин эл ошол демократия куралды, эл бийлигин куралды деп, олигархтардан, ошол коррупциядан, авторитаризмден арылалы деп өмүрүн сайган деген идеология жүргүзүш керек эле. Мына ошол жоктугунун айынан ошол революциянын ээлери мына Аблязов болуп атат, 10-жылкыга Батыров болуп атат. А биздин бийлик айтыш керек да ошолорго, андай эмес, мындай
болуптур. Бирок 2005 дагы, 2010 дагы миңдеген адамдар көчөгө чыкты, миңдеген адамдар борборду көздөй агылды. Алар күндөп түндөп митингдерге, акцияларды уюштурушту, алар тамак ичти, алар бир жерден экинчи жерге келишти деген чыгым каражат кетет да. Бирок ошолорду сиздер каяктан алдыңыздар эле?
Чыгым каражатты эл өзү көтөрөт. Эч убакта бирөөдүн акчасы менен революция болбойт. Бул революциянын закондон ошондой. Эгерде бирөөдүн каражаты менен, бирөөдүн заказы менен, бирөөдүн тапшырмасы менен болгон революция, ал революция эмес. Ошондуктан мен бул жерде кошумчалап кетет элем, эмне үчүн бул ушундай сөздөр айтылып атат? Биринчиден, биздин революцияны коргой турган идеология жок. А экинчиден, революция болуп болор замат, мен 2005 да башында жүргөн киши катары айтайын, болор замат ошол сырттан силер айткан чоң державалардын өкүлдөрү дароо биздин жеңүүчүлөргө келе калат. 2005-жылы мисалы АКШнын посолу Стивен Янг 24-түндө дароо ошол кектин башчылары менен МВДда келип жолукту. Муну россиялыктар сразу айтты: мынакей, Америка колдогон экен, кошо келди, буларды куттуктап жүрөт деп. А 10-жылы 8 апрелде уже орустардын фейсбугу Атамбаевди тегеректеп курчоп алган.
кара комбинезон кийип автомат.
Алардын
анда. То есть ошол ошол нерсе, ошол нерсе. Эгер де сырткы күчтөр колдосо, ошол революциядан келген кийинки. Мүмкүн Данияр Үсөнүптү, Бакиевтерди колдошу мүмкүн, акчап келип бериши мүмкүн. Революцияга кеткен расходуңарды мынакей биз төлөйлүбүз.
Жеңиш мырза, мына сиз 2010 жылдагы революцияда активдүү катышкан жаштардын бирисиз, жанагы массанын арасында болдуңуз. Элдин толкундоолору, кан төгүүлөрү менен уланып анан бийлик алмашып отурат. Мына ушундай процесстерди уюштурууда, башкарууда сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүн, бир таасирин, акчалай башка бир жардамдарын сиз байкай алдыңызбы?
Эч байкай алган жокмун. Мен муну так эле айтам. Мен муну мисал далил менен айтайын. Ушу Нарында 7 апрелде Нарында болдук. Жанагы Канат Исаевдин бир тууган агасы Талант Исаевди УУДдан чыгарып коргоп алып келгенде биз болчубуз. Мына Азымбек Анаркулович да ошо Нарында жүргөн. Чогул камуфляжын кийип алып жана сиз каражат боюнча айтып атпайсызбы? Ал жерде элге бир тыйын таратылган эмес, бир тамак да берилген эмес. Эл өзү менен баягы суудай агылып келип, атчандар келди, жөө жүргүткөндөр келди, машинелерин аябай келишти. Ошо менен анан революция болду. Мен мореки бүгүнкү ушу маалыматтык согуш деп айтат элем да, бул жана эркиндикке, адилеттүүлүккө болгон күрөштү жокко чыгаруу аракети катары сыпаттайм. Аблязов ким? Азымбек Анаркулович эң туура айтып атат. Аблязов ким? Кыргызстан деген ким? Эмне? Аблязов мына 2001 жылы аракет кылып, 2002 жылы соттолуп, 2003 жылы качып жүргөн адам болчу. Анан ал кандай эле 2005 жылы кимге тыйын бергенин мен билбейм. Мүмкүн жана Данияр Үсөновдорго, Бакиевтерге берип жүргөндүр. Анан мына революциянын башында жүргөн адамдардан сураш керек, ал каякта чын бергенби депчи. Ал эми 2010 жыл боюнча мен так эле айтам, ушу сырттан келген бир таасирди көрө алган жокпуз. Муну элдик революцияны, ушу революциянын ээси элдик деп туура айтылып атат. Ушу элдик революцияны биз жокко чыгарбашыбыз керек да.
Жеңиш мырза, сиз ошол революцияга чейин дагы революциялык кырдаал түзүш керек да, бир процессти бир курчутуш керек, элди даярдаш керек дегенде, ошол максатта ошол ири державалар, сырткы күчтөр пропагандалык, маалыматтык, идеологиялык бир бизге аймагыбызда бир иштерди жасаштыбы мындай ушу байкадыңызбы?
Андай
ошондой максат менен бизге таасир көрсөтүшү мүмкүн да.
Андай нерсе азыр деле жүрүп жатат. Азыр деле жүрүп жатат. Мына Азымбек Анаркулович эң туура баса белгилеп кетти. Азыр деле мына кээ бирөө баягы революциянын жакшы жерин көргөзсө, кээ бирөө жаман жерин сыпаттап атат да. Туура мисалы ошол эле Венесуэлада жанагы байланыш телефондорун, уюлдук телефондордун баасын атайын көтөрткөн учурлар болуптур. Башка мамлекеттердин таасири менен дегендей. Мындай таасир болушу мүмкүн, эми биз аны жокко чыгара албайбыз, жокко чыгарбаш керек да. Бирок жалпысынан алганда бул бийликтин кетирген катасынын негизинде болду да. Эл чынында эле ушу жашоосу ушундай бир зар заманга келип калып, жанына күч келгенде эл көтөрүлүп чыккан. Мына билесиздер да, Бишкекте тургунда жана этажда турган адамдардын эле үйүн такылдатып келип 2000 сом мурун 1.5 миң төлөсө 5000-6000 сом төлөп калган. Анан бул алло дегенге эле 64 тыйын төлөп калдык да. Ошо бул элдин чынында эле жанына күч баткандан көтөрүлүп чыккандагысы болду. Мисалы Нарын боюнча ошо жерде жана Эркин Асаналиев деген жигит бар. Ошо жерде эле Бактыгүл эже бар. Азымбек Анаркулович жакшы билесиз. Ошо үйүндө бешинде келип үйүндө турбадыңызбы? Мына ошол балдар бир тыйын албастан жөнөкөй кагаздарга эле колго жазып алып, эптеп принтерлерден чыгарып алып, элдерди үгүттөп жүрүштү түнү менен, күнү менен. Мына ошонун негизинде анан элдерди көтөрүп чыгышты да.
Азымбек мырза, мына Муктар Аблязов айтып атат, француз гезитине берген маегиндечи, мурдагы постсоветтик республикалардын биринде дейт туура реформаларга алып келе турган процесстердин башталышы жасаш үчүн биз Кыргызстанда ушундай нерсени жасадык деп атат да. Эгерде ошондой болсо, Аблязов үчүн жөө башкалар үчүн эмне Кыргызстан мындай бир сыноо полигонубу, революция өткөрүү, эксперимент жүргүзө турган аймакпы, эмне?
Эми бул деген дүйнөлүк жанагы саясат болуп атпайбы? СССРди кыйратыш тоже саясат болгон. Андан ары дагы протолодурап СНГди да жок кылыш саясаты бар да, эми аны жашырган да эмне? Мисалы батыш ушундай саясатты жүргүзүп атат. Бүгүн Россиянын ичинен ыдыратыш саясатты жүргүзүп атат. Да, Аблязовду мен колдойм бир жерин айтып атканында, Кыргызстанда Орто Азияда ушу үлгүлүү бир мамлекет кылалы деген аруу тилеги болсо, мүмкүн ошол аруу тилек менен ошол жаш мамлекет, жакшы революциядан кийин келген Бакиевдин бийлигин ошо Данияр Үсөнов аркылуу эгер колдогону чын болсо, мен аны колдойм. Бирок ал так айтыш керек эле да, мен ошол берген акчамды ошол Бакиевтер жокко чыгарып кетти, кайра революциянын жеңишин жок кылды. Мен ага ак ниет менен бердим эле деп конкреттей берген кишисин айтыш керек да. Мына Жеңиш иним да бул жерде абдан айтып атат, мына эгерде сырттан ошондой бир акча келген болсо, карапайым эл байкайт эле да. байкайт эле. Мисалы 2006 жылы ноябрь митингде мына 5-6 күн митинг болду. Мисалы кыргыздын бир топ олигархтары жардам берди. Ошон үчүн митингде турган эл жок дегенде бир жолу ысык тамак ичишти. А 7 апрелде же болбосо 24 мартта, еще 4 мартта Жалал-Абадта алынган, 16-сында Ош алынды. Бир революционер айта алат бекен ушундай бир ысык оокат ичкенбиз, минткенбиз, тигинткенбиз деп. Жок да, эл жаны кашайгандан арга жок башка. Толку жеңиш керек.
Сиз айтып калдыңыз кыргыз байлары депчи, азыркы президентибиз Алмазбек Атамбаев да айтып калат, биз революцияларда мен бир топ өзүмдүн жеке акчам менен каржылагам, жардам бергем деп калат. Бул иш жардам бергенби?
Эми мындай да, Атамбаевдин жардамы, Бакиевдин жардамы же Бабановдун башка бирөөлөрдүн жардамы кандай жардам алат? Уюштуруу маселесинде, курултай уюштуруу маселесинде кетет. Аренда алыш керек помещенияны. Же болбосо революциялардын алдында бир нече митингдер болот. Мисалы ошол 17 мартта митинг болду да, форумда. Ошодон уюштуруу маселелери боюнча расход кетет. Кандай? Микрофон коюш керек, башка коюш керек, ошого чыгымдар. Ушул эле болгон чыгымдар. Атамбаевдин
жолу миңдеген адамдарды аянтка бир канча күн кармап туруш деле оңой эмес го эмне?
7 апрелде кармап турулган жок да. 7 апрелде билесиңер, 7 апрелде жер жерлерде тынчтык митинг курултайы белгиленген. Бул 7 апрелдеги булар багы 5-6 күн, 6 күн кармап турган, эч кимди кармап турган жок да. Эл өзү-өзү турду бул жерде.
Бирок Бакыт мырза, сиз жана абдан бир чоң бир маселени көтөрүп кеттиңиз да, козуп кеттиңиз. Чынын айтканда биз аны жокко чыгарбашыбыз керек. Кайсы бир деңгээлде жанагы чоң саясий геосаясатта, дүйнөлүк аренада чоң саясий оюнду жүргүзүп аткан державалар бар. Бул мына Россия Федерациясы, Америка Кошмо Штаттары жана башка. Алардын таасири да болушу мүмкүн. Себеби мына Акаев да жөн жерин айткан жок да. Мени тиги американецтер кетирип деп атат, Бакиев мени орустар кетирип деп атпайбы? Анан алар жана сиз айткандай кайсы бир деңгээлде социалдык жарылууга алып келип, ошону дайындашы да мүмкүн да.
Азыр анда сөзүңүздөр өзүңүздөр, бул маселе кайрадан улантабыз. Азыр биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна орун берип алалы.
Негизги жаңылыктар төмөнкүлөр. Президент Алмазбек Атамбаев жыл этегине чейин мамлекеттик сапар менен Индияга барат. АКШда ишке ашырылган кибер чабуулдардын артында Владимир Путин турушу мүмкүн деген божомолду Орусия бийлиги четке какты. Евроньюз каналына журналисттери кесиптештерин колдоо максатында 24 саат иш ташташты. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү боюнча сунуштар 20 декабрда парламенттик угууда талкууланат. Москвада мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен полковник 12 жылга камалды. Өзбекстанда акимдер 2 жылдан тарта элге эсеп берүүгө милдеттендирилди. Бүгүн кыргыз патент ишканасы ырчы жана башка аткаруучуларга автордук укукту түшүндүргөн жыйын курат. 25 декабрдан Жалал-Абадка кошумча авиа каттам ачылганы жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап уксаңыздар болот. Азыр азаттыктын арай көз жарай талкуусунун уландысы. Бул жолу талкуу Кыргызстандын ички ишине кийлигишкендер канчалык деген суроонун тегерегинде өттү. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Азмык мырза, айтсаңыз болуптур саясий жагынан жанагындай ар бир держава мамлекеттин кайсы бир аймактарга өзүнүн жеке кызыкчылыктары бар да, кызыкчылыктарды ишке ашырыш үчүн ошол жерде анын позициясын туруктуу кармап туруш үчүн кайсы бир деңгээлде бир таасирин көрсөтөт да. Сиз ушуну байкадыңызбы баары бирчи? Болуптур Россиянынбы, Американынбы же башка өлкөлөрдүн?
Мен эки революциядан кийин жана башында эле конкреттүү факты менен айтпадымбы? 24 мартта уже түндө Американын посолу уже бизг менен МВДде отуруп калды, аралашып куттуктап, мына Орто Азияда биринчи элдик революция болду анда. Мине ал жөн келди дейсиңерби? Жаш бала кандай түшүнүктүр да. 10 апрелде 8 апрелде мына Алмаз азыркы президент экөөбүз ошодон уруштук. Биз 8 апрелде экөөбүз урушуп калганбыз. Анын отурган жеринде барсам ушу 10 кара камбезе кийген автомат менен фсбнын адамдары отурат. Мен деген силер бирде эмне кылып жүрөсүңөр? Анда мен силер инструкторго окуп атарбын да. Эмне жүрөсүңөр? Ким кайдан келдиңер? Кимсиңер силер? Мына Атамбаевдин помощнигу Болот Сүйүнбаев деген бар, жан сактагычы. Мен айттым, ай Болот, булар кайдан келди? Атамбаевди атып кетсе эмне болот булар? Эчтеке кылкылдаган деле турат. Ал эмне кызыкчылык менен келди? Конечно, элдин жеңишин Россия тарапка буруш керек.
Азыр анда биздин радио карманыбыз келип калды.
Саламатсыз Бакыт мырза, мен Каныбек.
Айтыңыз пикириңизди кыскача эле.
Эми ошо мындай да, бизде акыркы убакта эмнегедир ушундай бир мода болбос же атайылап жасап аткан планбы, бирдеме болсо эле четтен бизге ушундай кагаз келди, ушундай кат келди депчи. Ушундай нерселер болуп атат. Эми азыр Абылязов жөнүндө болуп атат, жанагы революцияны ошентип каржылаган депчи. азыр азымбек анан куштур айтыбар таблиазы өзүн билсе болот эле ошол убакта эмне кылып жүргөнүнчү. Анан тиги мисалы тиги дастан Саргуловду камаганда дагы айтып атпайбы, тиги бир иштейминден Атамбаевка кат келди, анан ошол катта дастан дагы мындай экен, тигиндей экен деп
каменип
бизде ушундай болот. Батыржан жөнүндө, Кадыржан Батыр жөнүндө ошондой болот. Сырттан туруп алып мындай эмнегедир бизде биздин президентибизди чет элдиктер менен иштеп калганбы же азыркы өзүнүн оппозиционерлерин ушундай камаштын бир айласын таппай атабы, мен агония болуп атат да, мындай орусча айткандачы айласын таппай ар кайсынын эшелерди айтып эметип атат да. Ушу мурдагы өзүнүн оппозиционер соратниктерине каршы болуп аткан иштей деп эле ойлойм. Ушу мен сен ушул эмени
рахмат Жеңиш мырза, мен сизге мондай суроодо баарыбыз мындай байкап жүрөбүз, Кыргызстандын саясий элитасы шайлоолордун алдында, кайсы бир саясий бир толкундоолордун алдында бул Орусияга каттап, Казакстанга барып алардын президенттери менен жолугуп батасын алып келген деп угуп калабыз да. Бул маалыматты канчалык негизи бар деп ойлойсуз да? Бул көрүнүштүнчү биздеги бийлик башына келе тургандардын бир тагдырын эл эмес, ошол кошуна мамлекеттер чечип калганы.
Эң жакшы, эң жакшы маселе бул жерден жаңылбасам Нургазы Мусаев агабыз, ошо жазуучу, жакында эле бир жазып чыкты, бир постчу, семечка баштар деп. Семечка баштар деп коет, жана күн карамалар да. Мен буларды ачык эле айтам, күн карамалар деп. Анан эми улуу сөздө уят жок, саясий сойкулар. Себеби мына бүгүн күн түшүп калса Россияга чуркап барып, эртеңки батышка чуркап барып, мамлекеттин ичинде эл менен иштеген саясатчы аз болуп калбадыбы? Мына азыр 17-нчы жылы шайлоо келатат, президенттик шайлоо. Көрөсүздөр, бирөө Америкага, бирөө Европага, бирөө Россияга чуркап барат. Анан жана Азимбек Анаркулович туура айтты сүйлөшүп атканда, ким Москвага барып тиги добро деп коет эмес, колдоосун алып келсе, мына Путин колдоп аткан экен деп, анан элде дагы ушундай бир аң сезим пайда кылып койбодук, менталитетти пайда кылып койдук. Бул жаман көрүнүш, жаман көрүнүш. Анан мен жанагы угуучуга, мен агама дагы кошулат элем, толук кошулам. Бул жерден биз оюн кылбашыбыз керек. Каякта бир Аблязовдун айтканы менен анан ал бир сөз, ал канча берген, кимге бергенин айткан жок да, ал жөн эле бердим деп койду. Ошондой сөз менен биз элдик революцияны жокко чыгарбашыбыз керек. Бул биздин тарых, бул жазылып калган. Ушунун негизинде мына 2005 жылы төңкөрүш болду, 2010 жылы 89 бала каза болду. 2005 жылдын биринчи кесепетин биз эстен чыгарбаш керек. Бул 2002 жылдагы Ак Суу окуясы, ал жерде жарандарыбыз каза болду. Мына ал биздин бир туугандар. Анан Аблязов деги качып жүргөн бир Аблязовдун айткан сөзү менен биз элдик революцияны жокко чыгарбашыбыз керек. Кандай болбосун революциялар болот дүйнөлүк практикада, бирок анын жаман жагын колдон келсе өзүбүз жашырып, өзүбүз ушул революцияны колдоп алдыга сүрөш керек. Жана Азимбек Анаркулович эң туура сөздү айтты, бизде революцияны колдоп андан ары алып кете турган идеология жок болуп атат.
Азимбек мырза, мына бул саясаттан бир экономикалык маселелер тарабындагы байкап көрөлчү, Кыргызстандагы ири бир экономикалык долбоорлорду ишке киргизүүдө ошол эле кумтөр, ошол эле жер үй, же болбосо кара кечеби, же башка долбоорду карасаңыздар чоң мамлекеттердин аттары аталат, ал жердеги бир таасирдүү бир байманалуу кишилердин аттары аталат да. Бул жерде дагы сырттын кийлигишүүсү барбы?
Биздин кен байлыктардын ээси ошо 92-91 алып келген Бриштейнин схемасы менен иштеп атат, өзгөрүлгөн жок. Ошон үчүн мына жаңы келген бийлик революциянын талабы болсо дагы кумтөрдү дене сасыя кыла албай койбоду. Эл талап кылса кайра аларды камап самап камап салбады бир топ балдарды, сарылук балдарды. Анан каяктан, анан кийин биздин революцияны шылдыңдайт да элдер. Ал революциянын талабы болуп атат, кумтөрдү биз мамлекетке алалы, иштетели деген. А бул бийлик өткөн парламент өкмөткө, өкмөт парламентке тээп жүрүп 6 жыл кетирди. Ал эми кумтөрдү алалы деген балдарды камап салдык. Бүгүн ачык эле биздин сырткы саясаттан катуу ошол революциябыз болобу, тарыхыбыз болобу, саясатыбыз болобу коргогондун ордуна революциядан 10 жылдан кийин расмий келген бийлик, шайланып келген бийлик, мына Атамбаевдин доору деп коелучу. Наоборот, ар кандай айтып атпайбы, мисалы сиз айткан ушул экономикалык жер үй маселеси боюнча ЕСМБнын төрагасы же төрагасынын кийин советник болгон Табалдиев ошонун приемныйдан кайсы бир эми жарым криминал адам деп коелу да, ошо менен сүйлөшүп атат, поручение берди президент, мен айтып коеюн деп. Бул шермендечилик да, уят да сырткы саясатта. Бул дүйнө жүзү көрөт да эми. Кыргызстандын спецслужбанын кожоюну президенттин поручениеси менен жер үйдү сатып атат деген сөз да. Анан каяктагы экономикалык маселе болсун биз? Мына биздин экономиканын пайдалуу бул кен байлыктарыбыз. Бүгүн баардыгы чет өлкөлүктүн колунда, колдон колго сатылып жүрөт лицензиялар. Ошону президентибиз башталып туруп давайте элди ошону талап кыл деле, ушуну денонсация кылалы да жаңыдан келишим, элдин кызыкчылыгын, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой турган оңдоп келишим түзөлү дегенге дуку жеткен жок мына 6 жылдан бери. Аны айтып койгондордун баары душман, камалып атат.
жанагы Каныбек мырза айтпады го тиги Дастан Сарыгулупка тиги Бириштен жок Хаменюктун катын менен камабады. Ошо менен иш козгозбоду. Хаменюк деген ким эми? Хаменюк деген на тот мосту 2005 жылы 21 апрелде иш козголгондо даже издеп жиберилген киши. А булар байланышы бар экен аны менен.
Жегиш бирде дагы бир таалуулуу маселе Кыргызстанда көп диндердин кармалышы же болбосо жашашына адамдардын эркин дин тутуу эркиндигине зор мүмкүнчүлүктөр берилген. Бирок ошонун арты менен акыркы күндөрдө кыргыз коомчулугунда бир бөлүнүүчүлүк эме бар да. Диний көз караштар менен бөлүнүүчүлүк бар. Ушул жерде дагы сырткы факторлор роль ойноп жатат деген дагы пикирлер бар да. Сиздин оюңуз кандай?
Бул бүгүн мамлекетте өтө бир кооптуу маселенин бири. Себеби Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде Кыргызстанда эң диний эркиндикке камтылган, бардыгы сакталган мамлекеттин бирибиз. Бирок тилекке каршы 2004 жылы диний эркиндикти бергенден баштап 3000 ашык жаңылбасам диний секталар кирип кеткен да. Диний секта ал же секталар кирип кеткен. Мына ошонун азыр кесепетин көрүп атабыз. Бир эле сектаны карасаңыз ошонун ичинде 10-дон 20-дан тармак кетип атат. Ал эми мамлекет башка мамлекеттердин таасирлерин бир байкап атабыз да. Мун сектасы, баптизм деги эле койчу жана 3000 эсептеп эдик. Ошонун ар биринин тиги штабтары ачылып атат, ар бири өзүнчө бир таасир этип атат, ар бири каржы алып келип атышат. Адам деген кыймылдаган эле баардыгы каржы болуп калып атат, сүйлөсөң да каржы да. Ошонун баары мына башка мамлекеттердин таасири тийип атат.
Каржы демекчи, мына Азимбек мырза айтсаңыз, Кыргызстан чектелип экономикасы бар, чабал өлкө катары өзүнүн эмесине бутуна тура албай келаткан учур. Бирок тышкы саясатында, өзүнүн ички саясатында эч кимдин көзүн карабай мындай өз алдынча саясат жасоого кудурети барбы?
Кудурети бар, ал үчүн саясий
эрк. Бардыгы эле тыйынга эле байланыштуу.
Саясий эрк керек. Биринчи, бизде Кыргызстанда эми 25 жылдан бери ушу президенттин эле көзүн карап атпайсызбы? Баары бир канчалык биз демократиялык бир мамлекет курабыз дегенибиз менен биз авторитардык режимден чыга элекпиз, моюнгалышыбыз керек. Бүгүн Атамбаевдин авторитардык режими. Бирок жанагы диний боюнча айтып кетейин, бул дин, бул жан дүйнөсү, адамдын руханий дүйнөсү, жан дүйнөсү. Эгер адамдын жан дүйнөсү бузулса, ал мамлекет өзү эле чачылып кетет. Бардык адамдардын жан дүйнөсү ар башка. Менин үй бүлөмдө мисалы балдарым эки балам эки башка динде турса, аялым башка бир динде турса, эмне деген үй бүлө? Эмне деген мамлекет? Мына ошондуктан мен ойлойм, бул жерде бизде бүгүн ошол үчүн мен дайыма айтып атам акыркы күндөрдө, ай саясий революцияны токтотолучу, жан дүйнөнүн революциясын кылалы. Давайте бир улут бололу. Бир улуттук, бир салттуу улутчул улутубуз бир тууткан бирден керек бүгүн. Анан диний эркиндик дебей акырын чектеш керек. Любой мамлекетте чектөө бар. Диний секта мисалы Польшада, башка көп өлкөлөрдө мунгунча миң мүчөсү болбосо ал Кыргызстанда өзүнүн мамлекети
жанагы
жашабайт
деген паспорттогу улутту деген графаны да алып коюшу дагы сырткы таасир деп ойлойсуз анда?
Бул жерде президенттин жеке позициясы экен. Мен аны өзүм изилдеп чыктым, анан президентке да салам дуа айттым бирөөлөр аркылуу, мындай контакты бар адамга. Мен 12 жылдан бери президент менен контактым жок, бирок бирөөлөр менен айттым, ай бул кыргыз улутун жок кылуу 100 жыл мурда жок кыла албаган орус падышачылыгы эми ушул менен жок кылып коет. Кыргыз өзүбүз жок болуп кетебиз, ойлонсун. Анткени бул тынчтык жолу менен кыргызды жок кылуу. Ошондуктан графаны биз сактап калышыбыз керек. Кыргызды жок кылуунун бирден бир жолу азыр графаны жок кылуу. Ал эмнеге негизденип атыптыр? Ушундай жанагындай 10-нчу жылкыдай ИИН окуясындагыдай меш этникалык конфликтти ушу менен жоем дегендей максат кылып атыптыр да. Наоборот, бул конфликт алып келет.
Жана диний багыт боюнча мен кошумчалап кетейинчи, мына коргоо кеңеши бир жакшы чечим кабыл алган 2014 жылы. Чынында эле бул мамлекетке пайдалуу. Ушул мамлекеттин ичинде күчтүү аалымдардын башын бириктирип, мисалы ислам жаатында ошолор менен туура ханафи мазхабын таратуу боюнча ушундай нерселер мамлекет тарабынан көзөмөлдөнүп туруш керек да.
Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы сырткы факторлордун таасири жана бүгүнкү көрүлүп жаткан чаралар, эртеңки кесепети тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров жана Замандаш партиясынын тең төрагасы революциялардын каарманы Жеңиш Молдокматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттыктын интернеттеги дареги Азаттык чекит орг ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 16-декабрдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Бүгүн уктурууларда мен Рахат Кеңешов алып бардым, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты, ал эми үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Күнүңүздөр жакшы улансын. Шашылыш билдирүү таратты синоптиктер. 17-19 декабрда Кыргызстандын аймагында көпчүлүк жерлерде кар жаайт, абанын температурасы төмөндөйт, ал эми бүгүн Бишкекте аван температурасы 13-15 градуска чейин жогорулайт экен. Саламатта калыңыз.